zindu, zein eroso zegoen oroitu.
Aurkezpenean esan bezala, ostiral goiza da, egun aldaketarekin datoze, baino badatoze aste honetan ere izango ditugu sustatuko lagunak, Luistxo Fernandez Press dugu. Eta gogoratu, teknologia eta euskara uzatzen dituen albisteak batzen dituztela, kontatzen dituztela, sustatu.eusen. Eta guk hemen batzuk aukeratu eta kontatzen ditugu. Twitch bidez ikusgai, sustatuko kanalean eta irrati bidez entzungai. Egunon, Luistxo?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ba, ikusgai gaudenentzat, sukaldeko epeletik, kasu honetan, telelanaren abantailak aprobetxatuta.
Bueno, primera, baina esan dugu, bueltan zaudetela, aste honetan ere, egun aldaketarekin, bai. Baina prest lanerako.
Bai, bai. Eta datorrenean ere, usto Durangoako azokaren bezperan tokatuko zaigu, osteguna.
Bai.
Egingo dugu orduan ere.
Hori da. Bueno, Durangoko azoka aipatuta, albiste batzuk kontatu dituzue eta gaurkoan ere kontatuko ditugu horrekin lotuta.
Bai, bueno, batetik egunean behin jokoan, aurten ekainean egin genuen gauza bat aplikatu dugula, eta da egunean bi aldiz aukera jokatzeko.
Bueno.
Bueno, guk antolatzen dugun jokoa da, egunean behin sustatu egiten duen enpresa berak, kode sintasek egiten du, eta babesleak trumilka etortze zaizkigu, atea joka nahi dugu irten, nahi dugu. Moraldi honetan ere 45.000 lagune jokatu dute, ja. Normala da iragarleak etortzea, horra. Nola bai. Eta bete zitzaigun Durangoko azokako asteak, datorrena eta oraingoa beste babesle batzuekin,
bai.
Baina bueno, parte azokak planteatu zigun, no? Agertu nahiko genuke, eta ekainean egin genuen partida paralelo bat gida baimenak euskaraz izeneko
bai.
Ekimenarekin, eta oraingoan Durangoko azokarekin, eta
eskat,
solapatzen da aste honetako arekin, eta datorren astelenean ere oraindik beste egun bat egongo da jokatzeko, eta bueno, oraindik aukera dago sartzeko talde
bai.
Talde batera sartzea da, bueno, instruzioak adibidez sustatun bertan ere badaude.
Vale.
Eta, bueno, ba, azokako sariak ere egongo dira, azokako
poltsak,
bi zorro, nobedadez beteak. Baina bueno. Ez lehenengo eiz, bueno, galdera berdinak agertzen dira, kasu honetan.
Ah, dos.
Vale, orduan, nik jokatzen badut, azu alde emanean zaudela, eta ikusten duzu, galderak haue dira.
Claro.
Emaitza ikusita, pixkal trampa indaiteke. Alare batzuk egiten dute, nahi dute. Ikusi ditugu, 100 puntukoak badaude zailkapenean, atzo eta gaur 200 puntu ja indituz.
Nolakoa garen, Luizio, nolakoa garen.
Bueno, igual, horrean, azalpenetan jarrita dago. Baina ala ere lehiak.
Hori da, hori da.
Lehiak hortasuna dago. Bai.
Bueno.
Eta, bueno, nahi baduzu, komentatuko dugu, Durangoko azokan, bueno, aurten ere izango dala.
Kabia.
Iaia markada batera edo joango daia, kabia izeneko espazioarena, espazio digitala edo teknologikoa, eta azokaren lehen biziko bi egunetan izango da hau, abenduaren 5an eta 6an.
Vale.
Abenduaren 5a, oraindik lanegun izan data egiten dute ikasle goiza egiten dute.
Bai, hori da.
Azoka osoan egiten da, eta bueno, pues... ikasle egun teknologikoa edo hola ere egingo dute.
Gehien bat ikaslei zuzendutako
edo irakaskuntzari igual,
vale.
Baina bueno, adibidez esperientzia interesgarri bat da Luberri Linux sistema. Nola hori hau garatu dute Donostiako bigarren hezkuntzako ikastetxe publiko batean Luberri izenekoan. Eta hori instalatzeko lantegia
dute.
Eta orduan, bueno, pues igual ikaslei erakutsi dakieke, baina nik uste dut interesatzeela teknologia irakaslei, eta Bueno, kritikak eta hola egon dira ikastetxetan Chrome eta Google independentzia sartzen digute. Ba, bueno,
bai, hemen askotan nahi patu izan dugu.
Bai, bai eskapatu zaitezke horretatik. Eta orduan, pues, hori da, Luberri Linuxen aurkezpen badago, lehenengo egunean. Ginkana digital bat ere bai, ikaslea jarriko dituzte jakintza jolas eta digitaletan eta hola, zehazki zer izango da ez dakit, baina, bueno, interesgarri izango da. Eta gero, arratsaldez, ba, gamer gela. Hau da, jolasak, game erauntziak antolatzen dituenak, euskaratutako jolasak eta mordoska sustatzen dituzte, eta rolariak, ora, rol jokoak ere, mai jokoak dira, nola bai, baina, bueno, ez dakit, alako komponente frikitekno bat badute, eta bueno, sartzen dira kabiaren egutegian. Eta gero, ba, bueno, pues, san dezagun, abenduaren seiko otzokaren lehenengo egunean, ba, badaudela, bueno, denetarik dago, izlariak ikusten nahi zemen, badala, dela Gipuzkoako...
Adimen artifiziala ere...
Bai,
horren inguran hitz egin genezake baita ere gu.
bai, gero tokatuko zaigu. Babestutako atal bada daukagu horretaz.
Bai.
Ez dakit zein pagatzen duen, baina horretaz itzen behar dugu. bueno, eta gauza desberdina ikusiko dira. Egin txap lehiaketaren final moduko batean egingo da. O, bueno, jala egun batzutako albistea da.
Bai.
Baina final batean egingo da. API aplikazioa aurkeztuko da, ikusgela egongo da, eta Ricardo Arregi saria irabazi duen bada, hain zuzen ere. Zer gehiago, hendei atentzioa dituan gauza bat, irakurriko dut, egitaraban ikusi dugun bezala,
vale.
Baina atentua ongo gara, honetaz gehiago zertzeko. Begiztaren aurkezpena, begizta. Eta aurra aurkezten dute, Izarkomek, dela telekomunikazio agentzia. Bai. Enpresa eta kooperatiba bat, eta Onaro, dalako zerbitzu bat, oinatin antolatu da. Eta orduan, men esaten du, Izarkomek beste hainbat eragilerekin batera osatu eta eskainiko duen online bidezko telebista zerbitzuen plataforma da. Begizta. Orduan, mini Netflix bat, edo primeran alternatibo bat edo
online bidezko telebista.
Bai.
Bai.
Ez dakit. Arreta deitu dit eta da urrengo albiste bat, gure bidali bereziak edo bidali barko ditugu, ikerketa ditu, bueno, aurkeztu badute, enteratuko gara.
Bai. Izarkomen ere kontaktuak ditugu, nahi baldin badituzu ere.
Bai, bueno, publiko egiten badute ez dugu asko harakatu beharko, pentsatzen dut. Ez dakit, aurkezpenean ere esango dute. Martxan dagoen bilatu dut begizta, eta oraindik martxan dagoen gauza bat ez da, baina, bueno, asmoa segurazki beha ikusiko dugula.
Bueno.
2008 bostean, edo lehenago ez bat.
Bueno, ea ba. Ba, horretan arreta jarrita, ba, jakingo dugu, horren berri ere
bai.
Izango dugu. Bueno, ba horixe, Durangoko azokari dagokiona, kabia ba abenduaren 5an eta 6an izango direla, egitarau baroa, eta esan bezala, ba egunean behinen bi aldiz jolasteko aukera.
Bai, hori astelen
arte. Astelen arte.
Aurreko egunetan aukera emateko irabazleei pasatzeko azokatik, ze bueno, pixkatarlako baldintza du kontu honek, bertara joan zaitez eta bueno, informazioan apuntatuta egongo dira irabazleak zein diran eta baina bueno, sustatzen dugu ere bidaiatzea
da. Ari da. Bai. Bueno, turismoa.
Turismoa. Bueno, igual Durangar bat itokatzen bazaio, ba tu asko ibili beharko, baina bueno, seguro pasatuko da horratik.
Primeran eta bueno, esan dugu kortinile bat edo beharko genula 2025erako gure zuzendaria hortzi ikusten ari da bai. Saioa.
Artificial
adimen artifiziala.
Babesten du Elon Muskek eta beste batzuek.
Hori da. Bueno, adimen artifiziala eta publizitatea, oraingo honetan.
Bai, iragarki bati buru, egin dezagun propaganda, vale.
Estu
kortibila ez, baina egingo dugu propaganda Coca-Colarena.
Vale, ados.
Eta erakutsiko dugu Coca-Colaren aurtengo gabonetako iragarkia. Kobratu bat. Ze, jator gaude.
Bueno.
Hemen, txe, uste erakusten nahi naiz, ezta?
Bai.
Bueno, pues, emango dugu bideo bat, eskontatuko dugu irrotirako zer den. Bueno, stop.
Ya publizitate gehiegi egin dugu, bai.
Vale, stop. Adimen artifizialeko irudi hauek, tipiko hauekin egindako iragarki bat.
Hori da.
Da.
Beste batzutan ere komentatu izan dugu, gure begiek eta Google ere jada entrenatuta gaude identifikatzeko adimen artifizialaren irudi hoiek. Hau da, oso naturalak ez direnak.
Ez, baina kontua da gainera, dira irudi batzuk pasarte txikiak.
Bai, bai da.
Hemen orain, orain bat gora begira. Bai. Hemen botila bat irekitzen da. Hemen agertzen da txoritxo bat
elurretan
traveling bat kin movimentu egin. Alakoak ikusi izan ditugu eta guk geuk ere sortu ditugu. Hemen emango dio bideo honi. Euskal ustezko euskal dantzari batzuk eta
plaza batean dantzan.
Hau da, guk hau sortu genuen minutu batean agindu batekin eta Coca-Cola gauza bera egin du.
Bai. Lau bost segunduko estena.
Alako pasarte batzuen kopipega bat, ezta? Orduan kritikak egon dira, bueno, non dago geldituko dut, ikusi dugu Coca-Cola eta gogoratu dugu guk sortu genuen bideo horietako bat. Orduan, batetik, adimen artifizialarekin sormen industrietako jendeari zer, ezta? Non geratzen da hori, izan da kritika jaso duena etxe honek, eta beste batzuk ere bai, artikulan aipatuta dago Toys R Us dendaren kasua ere bai. Baina gero bestetik, emaitzak ere azken baten, adimen artifizialak ematen dituena diala pasartetxoak.
Bai, ez tola...
Irudi politen pasartetxoak, eta bueno, esperantza bat, egon leiteke hor, benetan, sormenak beste zerbait eskatzen duela, ez irudi politen sortzeko zera, ze irudi politak, bueno, batetik talde hon batek emango izkizu, sortuko izkizu, dela marrazkia digitala edo, baina pertsonek sortua, eta bestela ere, bai, ez, aktoreekin egin barbe dutzu iragarki bat, ba, sormenaren plus hori ez da igartzen. Coca-Colak, sustaturiren kargatu zizkizioken, gauza, azmatuko genuen, kopipega bat,
bai.
Igual, pixkat eskaxagoa, baina...
Bueno, baina
kategoria bertsukoa, irudipen hori daukat, doako tresnekin gainera.
Hori da, bai.
Orduan, irudimen artifizialaren marabila, bai, eta, bueno, euskara egin daukaten konexioa eta atento gaude, baina, bueno, igual jenteare kontuatzen dala, bueno, noraino balio du bere zeak, ez? Hobekuntza teknikoak eta grafikoak ikusiko ditu gehiago, ez? Baina, sormenari buruzko zalantza hau nik uste dut...
Bai, oraindik.
Oraindik hor dagoela eta... Aber, hori gainditzeko gauza den teknologia berri hau.
Bueno, ba, hori ere, publizitatea, mundu hori, iragarkien sorrerak, bueno, hortxe, zalantzan ere, kritikak ere, baina adimen artifizialan nik uste lehenengo egunetikan kritikak jaso dituela.
Bai.
Ez ezagunaren bueno. Zerbait baitare, ez da adimen artifizialari favore bat egite aldera, ez? Baina beti ezaguna den hori kritikatzea aldera egiten dugu beti.
Bueno, bai. Besta luiz bat atera duguna, azte honetan, zerrandan geneukan. Eusko Jaurlaritzak laguntza batzuk eman dituela, gaztelerazko edabidei.
Bai, batez ere.
Adimen artifizialaren eragin okerra
Bai, kontrolatzeko edo pixkat saiesteko edo...
Bueno, pixkat erderazko medioi emandako subentzio eskutu baten antza hartzen dio nik. Ze, diru gehien jaso duenetako batzuk dira notizia estaldekoak eta dabiltza urte guztia artikuluak idazten cuál es la palabra más difícil del euskera, cuál es el pueblo más feo de Gipuzkoa. Eta da, egiten dute galdetu
chat GPT-ri
galdetu eta erantzun dute dezakene, hau zer tontakeria.
Bai, zemen aztertu dugu ere, beraien funtzioa, oza, adimen artifizial edo tresnauen, beraien funtzioa dela erantzun bat ematea. Ez bai, erantzun ona edo txar, erantzun bat. Gero ondo edo gaizki dagoen beste kontu bada.
Erortzen dira pekatuan eta gero salbatzeko dirua, bueno, ez dut alde batera utziko dugu. Kontatuta dago sustatu.
Hori da, albiste guztia, datu guztiekin, ba hortxe.
Bai, zenbaki zehatzak.
Adimen artifizialen eragin negatiboa. Baina guk erabiltzen dugu adimen artifizial hori, ez da?
Bai.
Ez da bakarrik etortzen gure medietara.
Gure medietan eragin negatiboa dauka, ez erabili.
Claro, pixkat kontra esan, ze adimen artifiziala hor dago, baina guk geu martxan jarri behar dugu hori, ez da?
Bai, nik uste dut hemen asunto politikoa dela. Orain dela hiru urte hasi ziren alako laguntza batzuk ematen, COVID-ak egindako kaltearen estaltzeko. Eta nagusiki hartu zituzten hemengo gaztelerazko medioen taldeek. Eta ura bukatu zen, eta orain haren osagarri bezala hartzen dionik tankera gauza honi. Orain goan Euskarazko edabidei ere diru pixka gehiago eman diete, aitzakia berdinarekin, baina da pixka te gutxiago kexatzeko. Bueno, mena bile, lokatz, lokatzuetan sartzen ari naiz agian, baina, bueno, lotxa gutxi daukago adin honekin, eta venga, bota.
Bueno, gure iritzik die.
Beintzat, Luiso Fernandez sustatuko editorialenak, eh?
Bueno, ba hori xe.
Seguran botatzeitu uste, baina nik itxeiten dudalako. Bueno, barkatu.
Bueno, ba hortxe, beste albiste bat adimen artifizialarekin, horrein goretan, ba, diru laguntza batzuei ingoeran. Eta, bueno, euskara ere, abenduaren hirua hortxe ere ateioka.
Bai. Euskararen nazioarteko eguna, edo Euskararen eguna, abenduaren hirua, nik esango nuke hau zabaldu dela 20. mendean, ez? Euskararen egunaren ospakizun ofizial hauek, ez? Azkenengo 20 urtetan, edo 15 urtetan, ez? Baina ekimen zahar bada, eta sortu zuen Eusko Ikaskuntzak, eta 75 urte, sortu zela eta agiri bat irten da, Eusko Ikaskuntza berak atera du. Eta hola, puntu batzuekin, hola zer egin behar dan eta bueno, pues bi puntu nau, lehenengo biak dira Euskal Hizkuntza Komunitatea trenkotzeko eta zeretzeko jauzi berria behar da. Eta gero, globalizazioak, digitalizazioak, eta realitate soziodemografiko berriek dakartzaten erronkei aurre egiteko erakunde publiko pribatuen eta herritaren arteko elkarlan artigua sustatu eta indartu behar da. Ba, oso ondo. Hori da behar duguna, eta globalizazioa, digitalizazioa eta realitate soziodemografiko berriak aipatzen dira, gure mundutxo hau ere digitalizazioaren edo teknologia berrien puntua hor ikustea, horregatik nabarmendu nahi izan dut, pues, gaurko zea honetan. Beste agiri batzuk ere etorriko dira, Jaurlaritzak bate publiko egin ohi du abenduaren hiruan, aurrerapen bat jaso dugu ekintzailetzari buruzko mezuren bat datorren.
Vale.
Euskararen teknologian ere ekintzailetza, oinarrizko ekintzailezka asko dago. Goiti bera etortzen diana baino beti gorako ekimenen bidez garatu dalako, igual horren aipu bat ere ikusiko dugu horretan.
Bueno.
Eta ikusi du baita ere beste agiri bat, Udalerri Euskaldun eman komunitateak, atera duena, asteburuan eta altorrazian ere aterako ditugu honek eta beste, esan duten honi buruz.
Bueno. Ba, komentatuko ditugu, ere, noztxo.
Bai, usto, ba, hori pasatzen, bai. Tokatu zaigolako guri itzeitea.
Hori da. Ba, Luistxo, hemen txamaituko dugu, gaurko tartea. Egun aldaketarekin ostirala ja, aste buru bat, joka. Beste ritmo bat, ez? Beste...
Bai, ez da, ja, hemen, jarri bat, ez ditut jarri, etxeko, zea, girnaldak eta, ez?
Urrengo, noizea, abendu nasirakoa edo ja gabonetako apaingarri jarritzekoa?
Ez dakit.
Tokatzen da,
uste dute Galizian bigon behintzat,
bai, bai, bueno,
irailaren batean jartzen dituztela.
Bigon ja da, bai,
eta, bai. Eta gure kaletan, joan danazteko aize boladekin, erorizia mordo bat, ere?
Bai, 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 bai. Ba ez dakit, baina igual bueno, Donostin aste burontan edo urrengon.
Erosien bautan datorren astekoa guztu dut bulegotik ingo dugula. Bueno. Etxeak apaintzen badut ere, ez duzu ikusi.
Bueno, baina eta bulegoa? Gu bulegoa ipentzen
ba, dugu, eh? Ez da goiturari kola jaiotzari jartzeko edo, baina arte.
Bueno.
Igual gure teknikaria gaur hor dabil Jon Lizarazu igual bera animatzen da ideia batzuk edo beintzati zer moduz
hola digital adimen artifiziala erabilita agian
igual hola aura bat hola zer batzuekin es bai ideia eta lana ematen nahi naiz hobetu moztea
eskerrik asko Luistxo eta hurrengora arte
agur
agur.